Þetta er speillin, umsjónamaður María Sigrún Hilmarsdóttir. Í þættinum segjum við frá mótmælöldu sem hefur risið í Bretlandi vegna viðbræða lögreglu við hnífaárás í vetur. Ungur maður lesti haldi lögreglu, en við byrjum á jarnæði og leitum svara við spurningunni hverjir eiga Ísland? Yfir 600 lögbýla á Íslandi er í eigu dánarbúa. 670 látnir eiga 2% af jarðnæði landsins. Þessi staða skapar hættu á óvirku eignarhaldi sem getur takmarkað þróunamöguleika og nýtingu lands. Þetta kom fram á málþingi sem Landbúnaðarháskóli Íslands stóð fyrir í morgun, en málþingið bar yfirskriftina Hverjir eiga Ísland? Þar var til umfjöllunar ný skýrsla eignarhald á landbúnaðarlandi á Íslandi, laga umhverfi og þróun eignarhalds. 13% lögbýla er í eyði en hlutfallið gæti verið enn hærra að mati skýrsluhöfunda. 70-80% lögbýla eru ekki bújarðir í eiginlegum skilningi þess orðs, heldur nýttar til annars. Og tveir útlendingar eiga 40 lögbýli í gegnum félög sem eru skráð hérlendis. Höfundar skýrslunar eru Torfi Jóhannesson, doktor í landbúnaðarfræðum og sérfræðingur í fæðuöryggi og byggðamálum og Ásdís Hlökk Theodórsdóttir, aðjunkt í skipulagsfræðum við Landbúnaðarháskólan og fyrrverandi skipulagsstjóri ríkisins. Og þau eru hingað komin til okkar í speilin til að ræða þessi mál og þarf nægja að taka. Og ef við byrjum á þér, Torfi, hvað er þetta með dánabúin og hvaða áhrif hefur þetta óvirka eignarhald?
Já, þetta er eitt af því sem við höfum kannski ekki rannsakað og kom kannski svolítið og óvart. Við hlótum ekki ráð fyrir því að þetta leiði til þess að við fáum það sem kallum óvirt eignarhald og það er eitthvað sem flest lönd reyna að komast hjá vegna þess að stendur áttu vegi fyrir atvinnuþróun og uppbyggingu í sveitunum kannski mjög lengi, getur þess að vera áratugum saman. Og þess vegna hafa mjög mörg lönd reynt að takmarka þann tíma sem dánabú geta átt í jarðir. Bæði Svíþjóð og Noregur til dæmis eru með takmarkanum á svona 3-5 ár. Eftir það þá fer bæði skatturinn og stjórnvaldið við leitt að svona pressa á og geta jafnvel krafist sölu og uppgjörs. Þannig að þetta er klálega eitthvað sem að við þurfum kannski að skoða betur hversu lengi dánabúið er að eiga jarðir á Íslandi og eins hvað við getum gert til þess að takmarka þetta tímabil.
En þetta óvirka eignarhald, eru þá þessi sem haldi utan dánabúin bara líta á þetta sem einhvers konar fjárfestingakosti eða þau bara sjá hagsinn í því að geima jörðina þess að nokkuð sé að kannski aðhafst?
Ég getur hún ekki svarað því. Það er örgulega mjög, þetta er margs konar aðstæður og margs konar ástæður fyrir því að jörðina svona hanga í dánabúum. Og sumar þeim geta verið mjög eðlilegar, í öðrum tilfellum getur verið að þetta eru jarðir sem eru lítt seljanlegar eða séu mjög lít, hafi mjög látt markaðsverðmæti, geta verið afstjækta jarðir, litlar jarðir, heiðabíli og svo framvegis. Þannig að það vitum við ekki. Nú, önnur tegundu óvirku eignarhald er náttúrulega þegar að, sem tengist þessu líka, það er þegar að mjög margir eiga jarðir saman og mjög oft tengist það líka erðum að það er einhver hjón sem eiga á jörð og svo falla þau frá og þá erfa afkomendur og svo kannski þriðu kynnslóð eru komið tugi eigenda að við komandi jörð og þetta leiðir líka til þess að eignarhaldi getur orðið mjög óvirt og það getur verið erfitt að vita við hvernig maður á að tala og það getur líka verið erfitt í bara þegar maður fást við lagningu á raflínum til dæmis að vita ekki nákvæmlega hver fer fyrir þessari jörð og þess að það er þannig að það er ýmislegt svona sem við þurfum að huga að varðandi það hverjir eiga jarðirnar og hvaða áhrif það hefur.
Hlökk, hefur þú skoðun á þessu og þá kannski með þetta eru dæmi það að svona jarðir séu þá í einhverju vanvirkni jafnvel ára tugum saman? Vitið hvað þetta er lengi sem að fólk lúrir á svona?
Nei, við höfum svo sem ekki yfirsýn yfir það út frá þessari greiningu sko, þannig að ég get nú svo sem ekki lítið bætt við það sem að Torfi hefur hér sagt þetta sko.
En hvað er eins og með þú veist nú eru hugmyndin eins og hann er að nefna alls konar, það eru virkjanakostir og það er verið að nýta jarðirna til ýmis annars en kannski til landbúnaðar.
Já.
Er það líka eitthvað sem kemur inn í þetta? Fólk vil kannski býða og sjá eftir einhver ramma á allunum eða hvað?
Það kannu þetta vel að vera. Það eru svo mörg viðfónsefni í út um landið að það eru svo margs konar hagsmunir sem að geta verið að takast á nýtingu landi og möguleg nýting sem fólk sér á sjóndeildarhengnum, hvort sem það er tengt landbúnaði, ferða þjónustu, orkunýtingu, það er svo skógrækt, það er svo fjölmargt og oft á tíðum kannski þannig að besta landið er best fyrir býsna margt. Mm. Gott ræktarland er á svæðum sem eru eftirsóknarverð til búsetu og til skógræktar og fyrir ferðaþjónustu uppbyggingu og svo framvegis og svo framvegis. Þannig að það er svo sem held ég ómögulegt að alhæfa nokkuð það hvað ræður því að við erum með þetta mikinn fjölda lögbíla í eigu dánarbúa og margra aðila. Mm.
En hvað þyrfti að gera? Eitthvað mati núna ljóst þess að skýrslu, hvar var í brýnast að grípa inn í? Og hver ber ábyrgð á því?
Eitt af því sem að blasir við almennt það sem við vorum að skoða, það er að það þarf að bæta aðgengi að gögnum og upplýsingum og tengja betur saman gagnagrunna, lögbílaskrá, landegnaskrá, upplýsingar ræktarland, upplýsingar skipulag og uppbyggingu. Við þurfum að geta tengt þessar upplýsingar miklu, miklu betur saman. Annað er lögbílaskráin sjálf, að við sjáum að það eru þannig að tæplega 7000 lögbíli samkvæmt henni. Hún er mjög einfalt plagg, hún hefur að geyma nánast engungu nöfn lögbíla og nöfn eiganda. Þannig að við sjáum ekki beint út úr henni staðsetningu lögbíla, stærðera og svo framvegis og ekki nýtingu. Mm. Og það er eitthvað sem að er mjög eftirsóknarvert að það sé bætt úr þessum gögnum og upplýsingum þannig að við getum skilið á milli og átta okkur á því hvaða land er raunverulega nýtt fyrir búrækstur og landbúnað og landbúnaðframleiðslu, hvaða land í dreifbýli sem að er, já, í sveitum landsins er í rauninni telst fyrir lögbýli en eru kannski íbúðalóðir, frístundalóðir, skógræktarlóðir, eru í ýmis konar annari notkun og við þurfum að geta skilið þarna milli og átta okkur betur á stöðinni.
Þetta kemur að ljósa 13% lögbíla eru hreinlega í eyði. Er þetta ofinu hátt hlutfall?
Ég myndi halda það. Ég myndi halda að það verður frekar hátt, já. Við erum með eitthvað stær kringum 500.000 hektara af því sem kallum gott ræktarland. Við erum að nota núna kannski 1/5 að því til að rækta í tún. Þannig að það lítur bara mjög vel út. Við eigum fullt á landi. Við höfum ekki varnagla sem mörg ríki eru með. Við erum ekki með búsetu kröfur. Við erum ekki með kröfur viðhald á ræktarlandi, viðhald á ræktunni að bændur og landeigendur haldi landunni í góðu landbúnaðar og umhverfislegu ástandi. Það er mjög mikið frelsum það hvað þú gerir þegar eignast land. Mm. Við verum passa okkur bara að við missum ekki tökinn á þessu. Mm. Því við höfum séð það gerast aftur og aftur að á tildulega skömmum tíma geta markaðsaðstöðu breyst mjög mikið. Það var enginn að tala myndmiðlugarða fyrir 5 árum. Núna eru tugir hugmynda stóra myndmiðlugarða um all land. Það var enginn að tala stórfelld sjókvíaeldi fyrir 20-25 árum. Nú eru heilu fyrðirnir verið að minna full nýttir og mörgliði bara gott. En þetta sýnir okkur bara hvað hlutin geta breyst hratt. Mikil eftirspurnum til orku í gagnæver og fleira. Þetta getur helst yfir okkur hvenær sem er næstu 10 árum. Þannig að það er svo massa getur gerst og akkurat núna þá erum við kannski svolítið illast í stakk búin að bregðast við svona skyndilegum, samfélagslegum og hagfræðilegum breytingum.
Mm. Þannig að þeir eru bæti og sammálu það þurfi bara fyrst og fremst að skilgreina þetta betur og gera eitthvað plan framtíðin og er það þá í hverja höndum? Það er stjórnvalda vantilega?
Það er í höndum stjórnvalda og löggjafans líka og þetta eru rauninni málefni sem að heyra undir mörg ráðuneyti og þannig að þetta snýst líka svolítið samstillingu innan stjórnarráðsins en akkurat þessar spurningar sem að lúta að hvort að það sé þörf á því að setja einhvers konar búsetu skildu, nýtingar skildu, eitthvað sklíkt inn í hérna regluverkið jarðir. Mm. Það er náttúrulega, það þarf að fara í gegnum löggjafa samkvæmdina þetta.
Og það komum við kannski líka aðeins inn á það sem þú hefur skoða sérstaklega snýra fæðu öryggi. Og við sjáum kannski bændur og þeir sem eru með jarðirnar að þeir sjá hagsinn frekar í því að vera með frístundabygð eða gera golföll eða guðma að vita hvað. Hvernig hérna er það? Það er ekki að passa eitthvað upp á þetta og þessu umræði hefur náttúrulega daldið vaksin núna síðustu missunum þegar hlutinir hafa breyst í kringum okkur.
Algjörlega, það þarf að passa upp á þetta og við þurfum að, því það er alveg rétt að landbúnaðurinn er vissulega undirstaða byggðar og fæðuríkis en best er náttúrulega við getum tengt þetta saman með einhverjum hætti og tengt ferðarþjónustunum okkar sem er mjög öflugur atvinnuvegur við matvælaframleiðsluna þannig að þetta vinna ekki móti hvort þau eru heldur með hvort þau
En þá rétt í lokin þar sem snýra þessu erlenda eignarhaldi þá kemur hérna í ljósa fjórði stærsti landeigandinn Á Íslandi, á eftir ríkinu, sveitafélunum og þjóðkirkjum er auðkýfingurinn James Radcliffe og það er þannig að tveir erlendir menn eiga samanlagt 40 lögbýli í gegnum félög sem eru þó skráð hér á landi. Er þetta eitthvað sem að þarf að huga betur að og þá hvernig?
Þetta er eitthvað sem maður klálega fylgjast vel með. Menn það er einn eða tveir sem að eru þessar stöðu, þá held ég þurfum ekki að hafa hennan áhyggjur. En það að einn eða tveir geta þetta, það kannski bendir til þess að þarna sé eitthvað sem við þurfum að skoða. Reglurnar sem við erum undirlögð á að því við erum hlutir af innri markaði ES, það gerir það verkum að allir aðilar innan ES geta og eiga rétt á að kaupa hér jarðir. Við getum sett alls konar aðra takmarkanir, en við getum ekki mismunandi þjóðurnum. Og svo er Ísland líka með tildulega opna reglu varðandi eignarhald fyrirtækja og ég allir útlendingar sem eiga jarðir í Íslandi þar gera eiga þar í gegnum fyrirtæki. Við viljum ekki missa af einhverju holdstjöflu. Við viljum vera tilbúin að við gætum komið.
Hlökk, ert þú með skoðan að þessu?
Nei, akkurat ekki tekið undir þetta með Torfum og líka sko að það er þessi, sem sagt, það eru þessi laga ákvæði í dag þar sem að ef aðilar vilja eignast margar jarðir eða mjög marga hektara lands að þá þarf að fá sérstætt leyfi frá ráðherra. Við þekkjum það úr fyrir framkvæmd þegar hérna samkvæmt eldri jarðalögum að þá þurfti leyfi ráðherra til þess að leysa land úr landbúnaðanótum og það þurfti leyfi ráðherra fyrir landskiptum og reyndin var svo að þau leyfi voru bara alltaf sjálfkrafa veitt vegna þess að það voru í rauninni ekki til staðan einn formleg viðmið sem að ráðuneyti taldi sig geta byggt á til þess að skoða efnislega þessar umsóknir og það er þetta vakna spurningar það hvort að ráðuneyti í dag hefur í rauninni svona tólin og tækin til þess að greina þessar umsóknir þegar þar berast og það skiptir líka máli hvort að þetta regluverk sem við höfum í dag hvort að það býtur og virkar ef og þegar á reynir að einhverju marki.
Það er ákveðin svæði sem skipta gríðarlega miklu máli fyrir bara okkar innviði til dæmis og líka fyrir fæðuframleiðslu. Þannig að 24 jarðir eitthvað staðar í Eyðifjörðum fyrir austan er kannski allt í lagi en 24 jarðir í uppsveitum Borgarfjarðar eða uppsveitum Suðurlands er kannski allt annað mál. Og þannig það er eitthvað svona sem þurfum svolítið að velta fyrir okkur líka áður en fyrir bara að telja upp heldur að skoða þá hvað er þetta og hvað áhrif er þetta þá að hafa
Já.
Og við vitum ekki alltaf fyrirfram hvað áhrif það hefur
En þá kannski bara rétt í lokin frá ykkur báðum hvað er svona brýnast að verði ráðist í
Ég held að sé klárlega það að ná betur utanum þau gögn sem við höfum Það eru þessi 7000 lögbýli, hversu, 1500 til 2000 af þeim eru í búrekstri, hvað er hitt? Hvað er í eigu dánabúa, hvað er í eigu fyrirtækja, hvað er í eyði, hvað er hvað?
Það er eitthvað bógi við hvernig við erum að flokka og greina og telja saman og við þurfum að bæta úr þessum bæta úr gögnunum, absolutt.
Það er margir hissa við settum plógin á það.
Já.
Þannig að það er stórt verk fyrir höndum. Takk fyrir komin í speilin.
Takk.
Takk fyrir þess.
Viðbrögð lögreglu við hnífa árás í Southampton í Bretlandi í desember hafa vakið reiði og kveikt mótmælaöldu þar í landi. Myndefni úr búkmynda við lögreglu var sýnt í réttarhöldunum yfir árásamanninu. Hinn 18 ára Henry Novak var úti að skemmta sér með félögum sínum þegar ráðist var á hann. Árásarmaðurinn 23 ára og stakk Novak með hnífi. Árásarmaðurinn var með turban eða vefjarhött höfuðið og sagði við lögreglu að Novak hefði sýnt sér kynþáttahattur með því að rífa af sér höfuðfatið. Það reyndist vera lýgi. Reiði hefur blossað upp í Bretlandi eftir að myndefni úr búkmyndavél lögreglu sem kom á vettvang var gert opinbert við réttarhöld málsins. Árásarmaðurinn var dæmdur í 21 árs fangelsi og myndefnið var hluti af rannsókninni og málaferlunum. Á því má sjá hinn 18 ára Novak liggja í jörðinni. Hann heyrist segja lögreglunni nokkrum sinnum að hann hafi verið stungin fjórum sinnum og geti ekki andað. Lögreglumaður segist efast að svo hafi verið. Stuttu síðar misti Novak meðvitund og lést. Faðir Novaks ræddi við fjölmiðla eftir að dómurinn var kveðin upp í vikunni. Hann sagði það hafa verið sláandi að sjá framkomu lögreglu gagnvart sinni sínum. Novak hafi verið dregin eftir götunni með hendur fyrir aftan bak og handjárnaður þrátt fyrir að vera lífshættulega særður.
When police arrived, Henry was lying on the floor, barely able to sit up and plainly in severe medical distress. With his final words, he told officers that he could not breathe. He told them he had been stabbed. In fact, Henry told officers that he could not breathe 9 times.
Faðir Novaks segist óska þess að málið ali ekki á sundrungu og hatri milli ólíkra samfélagshópa.
We do not want his death to be used to create further division, hatred or tension. We want his story to make our streets safer for everyone.
En viðbrögð og framkoma lögreglumanna á vettvangi hafa vakið reiði meðal almennings. Mótmælendur saka lögreglu fordóma í garð hvítra breta og hundruð hafa mótmælt morðinu og viðbrögðum lögreglu í Southampton undanfarna daga. Forsætisráðherra Bretlands Keir Starmer fordæmdi málið í færslu á samfélagsmiðlinum X og sagði að sjálfstæðri rannsóknar nefnd störf lögreglu yrði falið að rannsaka viðbrögð lögreglu á vettvangi. Sarah Jones, ráðherra löggæslumála, segir að allir sem hafi hort á myndskeiðin úr búkmyndavélum lögreglumannana spyrji sig hvernig það hafi gerst að Novak hafi verið handtekinn lífshættulega særður.
Now those of us who have watched, as many of us have, the horrific video of the last moments of Henry Novak's life, quite rightly questioning what on earth happened in that situation. How was it possible that he was handcuffed when he was mortally, seriously about to die and his dying?
Shabana Mahmood, innanríkisráðherra Bretlands, segir mikilvægt að draga lærdóm af niðurstöðu rannsóknarnefndarinnar þegar hún verður birt. Hún tekur undir með föður Novaks og segir mikilvægt að málið verði ekki til pólitískra skoðanaskipta innflytjenda stefnu stjórnvalda.
There are lessons to be learned and I'm sure further issues to be drawn from what has happened once the IOPC has concluded its investigation. I'm sure we will debate them here in the future as well.
Starmer vill að það verði rannsakað hvernig ásakanir kynþáttahattur höfðu áhrif á störf lögreglu þetta örlagaríka kvöld. Í ræðu á breska þinginu fordæmdi hann aðgerðir mótmælenda í garð lögreglumanna í Southampton.
Including how accusations of racism informed police thinking.
And we're supporting the Elon Musk, eigandi samfélagsmiðilsins X, hefur dregist inn í málið, en Starmer sakaði í dag Musk að íta undir mótmælaöldu í landinu með því að birta myndbönd á miðlinum þar sem störf lögreglunar eru gagnrýnt. Hundruð hafa mótmælt í Southampton undanfarna daga og saka lögreglu meðal annars fordóma í garð hvítra. Lögreglan hefur gefið út yfirlýsingum þar sem mótmælin eru fordæmt. Einstaklingar hafi ráðist að lögreglu, valdið eignaspjöllum og ógnað íbúum með þeim afleiðingum að 11 lögreglumenn og einn lögregluhundur hafa særst. Tveir hafa verið ákærðir fyrir ofbeldi í garð lögreglumanna. Þá segir lögreglustjórinn í Southampton að þótt almenningur krefjist svara og ábyrðar vegna morðsins á Novak, megi það ekki verða tilefni til hótana, ofbeldis eða ógnana í garð lögreglu eða almennings. Það má lesa úr umfjöllun í breskum fjölmiðlum málið að tilfinningaþrungin mál eins og dauði Novaks verði hæglega að vopni í pólitískri umræðu sem geti oft verið eldfim. Fleira ekki í speglinum. Tæknimaður var Kári Guðmundsson. Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu. Verði sæl.